Mas nalalapit na umano ang sangkatauhan sa katapusan ng buhay sa mundo. Ito ang pahayag ng mga siyentipikong nagbabantay ng tinatawag na Doomsday Clock. Mula pa noong taong 1947 ay nagpapalabas na ng mga babala ang Bulletin of Atomic Scientists sa publiko gamit ang orasang ito. Simbolo raw ito ng pagkagunaw ng mundo. Sinabi ni Rachel Bronson na direktor ng Bulletin of Atomic Scientists, ito na ang kauna-unahang pagkakataon na isinulong nila ang orasan ng kalahating minuto.
The board takes the unprecedented step, the first time in its history, of moving the clock hand 30 seconds closer to midnight. It is now 2.5 minutes to midnight.
Sa puntong ito, ang orasan ay pinakamalapit na sa hating gabi. Ang huling katulad na pangyayari ay noong taong 1953. Isang taon matapos ang mga hydrogen bomb tests ng Amerika at Unyong Sobyet, ipinaliwanag ni Bronson kung paano sila humantong sa kanilang pasya.
The first has been the cavalier and reckless language used across the globe, especially in the United States, during the presidential election and after, around nuclear weapons and nuclear threats. And the second is a growing disregard of scientific expertise that is needed when it comes to responding to pressing global challenges, including climate change.
Sinasabing 90% ng pandaigdigang armas nuklear ay pag-aari ng Amerika at Russia. At hanggang ngayon ay hindi pa rin sila magkasundo sa posisyon nila sa mga alitan sa Syria, Ukraine at maging sa mga hangganan ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Patuloy rin ang pagmomodernisa nila ng kanilang puwersang nuklear sa halip na mag-areglo ng mga patakaran sa pag-aarmas. Si Thomas Pickering ay dating ambassador ng Amerika at kasalukuyang miyembro ng Bulletin of Atomic Scientists. Nakadagdag daw sa alalahanin ni Pickering ang nuklear na ambisyon ng North Korea at lumalalang relasyon ng Pakistan at India kaugnay ng Kashmir.
North Korea's continued nuclear weapons development, the steady march of the arsenal modification program in the nuclear weapon states, simmering tension between nuclear-armed India and Pakistan, and stagnation in arms control are all of considerable concern.
Nababahala rin ang mga siyentipiko sa kakulangan ng mga hakbang kontra sa banta ng global warming. Bagamat nagkaroon na ng kasunduan sa pagbababa ng carbon emissions sa Paris, France, marami pa rin daw ang kailangang gawin ng pandaigdigang komunidad. Patuloy raw kasi ang pagtaas ng temperatura taon-taon. Sinabi ni David Titley, dating hepe ng U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, may mga pangamba na hindi seseryosohin ng administrasyon ni Donald Trump ang banta ng climate change.
The current political situation in the United States is of particular concern. The Trump administration needs to state clearly and unequivocally that it accepts climate change caused by human activity as reality. No problem can be solved unless its existence is first recognized. There are no alternative facts here.
SBS
Radio.